Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.
Hæstvirtur forseti. Eins og fram hefur komið þá ræðum við hér þingsályktun um rammasamning milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, svokallaða IPA-styrki. Og hér á eftir verður síðan rætt frumvarp til laga sem heitir því sérkennilega nafni um frávik frá lögum um skatta og gjöld vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoðið umsóknarríki Evrópusambandsins. Það er ansi langt heiti á stjórnarfrumvarpi. En þetta frávik, það fjallar 5-6 miljarða. Það eru kallar ríkisstjórnin frávik frá lögum um skatta. En hvað fjallar þetta sérkennilega mál? Jú, það hefur komið fram hér í umræðan í dag að þetta fjallar að það á greiða styrki samkvæmt þessum rammasamningi og frumvarpi á samningsferlinu. Nú hefur það komið hér nokkru sinnum hjá háttvirtum þingmönnum umræða einmitt það hvað það þýðir að vera greiða styrki á samningsferli milli tveggja jafnstæðra aðila. Er það eðlilegt að aðilar sem að sitta að standa jafnfætis að síðan semjum eitthvað að annar aðilinn greiði styrki? Og þetta hlýtur þar að leiðandi að verða siðferðileg spurning hvort það sé eðlilegt að taka á móti þessum styrkjum. En hvað snúast styrkirnir? Jú, samningurinn gerir ráð fyrir með, svo ég vitni hér í þingsályktuna tillöguna með leyfi forseta, gerir ráð fyrir öll aðstoðarrenni óskipt til þeirra verkefna sem þeim er ætlað að styðja. Engin hluti IPA aðstoðarinnar rennur því til að greiða skatta eða önnur gjöld og mun fjármálaráðherra leita eftir viðeigandi breytingum á skattalögum í því skyni með sérstöku frumvarpi eins og ég nefndi hér áðan. Nú og síðar í þingsályktuna tillögunni þá kemur fram þannig skulu einstaklingar sem ekki eru búsettir hér á landi en sama er við veita þjónustu eða vinnu sem fjármögnuð er af IPA aðstoð ekki greiða tekjuskatt hér á landi á starfi sem unnið er á grundvelli slíks samnings. Að meginstefnu er því hér að ræða samskonar réttindi og skyldur og almennt gilda gagnvart tæknilegu starfsliði sendiráða og alþjóðlegra stofnana sem hér starfa hinu sama gegnur önnur opinber gjöld. Og þetta er sem sagt mjög sérkennlegt að þetta mál skuli hér finnst mér og varða siðferðilega hluta að meðan að við erum að semja hér við annan aðila hvort að við Ísland eigi vera aðili að Evrópusambandinu á sama tíma og við erum að skera hér niður harkalega í eigin fjárlögum og á sama tíma og við leggjum hér á eða ríkisstjórnin leggur hér á þungar álögur á almenningi landinu að þá sama tíma að þá er gerður slíkur samningur við samningsaðilan Evrópusambandið að undanskilja alla skatta frá A til Ö. Augljóslega myndi menn ekki þurfa á slíkum styrkjum að halda ef að tveir jafnstæðir aðilar væru að semja eitthvað sem er allir að nálgast. Heldur er það augljóslega hér er, og það hefur komið fram hér í ræðum meðal annars Hæstvirts utanríkisráðherra, að hér sé verið að fá fjármuni inn til þess að setja upp og aðlaga kerfi Íslands, stjórnsýslukerfi á Íslandi að því sem að fyrir á að verða í Evrópusambandinu. Og auðvitað er samningaverjarnir fjalla þær ekki það að við komumst undan því. Sú umræða hefur auðvitað farið fram og menn eru að hengja sér hér í einhver orð, en það er auðvitað þannig að við erum að aðlaga okkur að því kerfi sem er í Evrópusambandinu og samningarnir snúast fyrst og fremst undanþágu, oftast tímabundnar og einstaka tilfelli hugsanlega einhverja sér samninga aðstoð eða við einstök málefni. En almennt séð erum við fyrst og fremst að aðlaga okkur að hinu evrópska kerfi. Og styrkirnir eru þar að leiðandi til þess ætlaðir, eins og ég sagði áðan, að breyta stjórnsýslu Íslands í þá átt og hæstvirtur ráðherra myndist hér á meðal annars landbúnaðarkerfið og þar er hugmyndafræðin sú að setja upp greiðsluþjónustu með 100 manna stofnun. Eins og hæstvirtur ráðherra sagði, þá væri það til þess gert að við inngöngu að þá myndu íslenskir bændur til að mynda fá greiðslur frá fyrsta degi. Það hefur líka komið fram að til þess að við séum ekki að aðlaga Ísland að þessu að þá sé hægt að gera þetta eftir að þjóðaratkvæðagreiðslunni líkur og ef hún færi svo illa að það er því samþykkt, þá hefur það komið fram að það tæki 2.5-3 ár að breyta íslensku stjórnkerfi, meðal annars að setja upp þessa greiðsluþjónustu, og því er kannski rétt að spurja í hvað eiga þessi fjármunir að fara núna ef að við ætlum ekki að breyta kerfin okkar fyrr en ef til þess kæmi, eins og ég segi vonandi ekki, að Ísland verði aðila Evrópusambandinu og þjóðin samþykki það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Til hvers erum við þá að fá þessa fjármuni inn núna að breyta stjórnsýslu og setja upp þau kerfi sem að við væntanlega, ef við höfnum í þjóðaratkvæðagreiðslu eða slítum samningunum á einhverjum öðrum tímapunkti vegna þess að það verði ágreiningur stórkostlegur meðal annars upp í sjávarútvegsmálum, svo það sé nú nefnt. Af hverju við séum þá eyða tíma stjórnsýslunar á Íslandi og að taka við fjármunum til þess að breyta kerfi sem að við væntanlega erum þá sammála um að henti ekki okkur, ekki Íslandi og ekki okkar stjórnsýslu. Af hverju erum við eyða þessum bæði orku og fjármunum í þetta? Það eru þetta spurning út af fyrir sig. Nú, ef ég nefni hérna aðeins úr frumvarpinu og því ég nefndi hérna þá skatta þessa undan öllum opinberum gjöldum, að þá eru hér skilgreiningar í þessu frumvarpi, það sem að þetta frávik 5-6 miljardar frávik frá lögum skatta og gjöldum fjallar þá er hér fjallað ESB verktaka, ESB samning og þó ég vitni hér í þriðju grunn af innflutning ESB verktaka á vörum sem fjármagnar ESB samningi skal fella niður aðflutningsgjöld, skal vera undan þeim virðisaukaskatti í næstu grein og í fimmtu grein að þeir einstaklingar sem ekki eru heimilisfastir en séu ESB verktakar að selja vörur og þjónustu samkvæmt þessum samningi, ESB samningi, skulu undan þegnir skattskyldu. Þannig að þetta er auðvitað mjög sérkennilegu samningur. Það sem er líka sérkennilegt við þennan samning og hlýtur að kalla á einhver viðbrögð þeirra sem að fara með stjórnsýsluna og þar er hæstvirtur utanríkisráðherra fremstur í flokki í þessu máli. Af hverju ósköpunum að við erum stödd hér í janúar, samningurinn var aftur á móti undirritaður 8. júli 2011, hún var að því er virtist vera lengi vel fram eftir, kom hérna til tals hér á haustu mánuðum. Af hverju kom þetta ekki inn í þingið áður? Af hverju kom þessir fjármunir og svo einstaka afgreiðslu sem hér voru tengdar fjárlagagerðinni, af hverju kom þetta ekki inn í umræðuna áður en og meðan að við vorum með fjárlögin? Er það hugsanlegt, hæstvirtur utanríkisráðherra, að það hefur verið vegna þess að menn töldu sig að það væri erfitt að standa hér með tillögur um að undanskilja hér allar tekjuskatt, virðisaukaskatt og önnur gjöld á sama tíma og menn legðu hér á hverjar álögurnar á fætur öðru, bæði á almenning og fyrirtæki landinu og að skera hér niður blóð og að niðurskurði í heilbrigðiskerfinu? Er það hugsanlegt að menn treystu sér ekki í þá umræðu á þeim tíma og koma þess vegna með þetta hér eftir á? Það verður auðvitað segjast bara alveg eins og er að það er svona, já, eins og kannski hæstvirtur innanríkisráðherra nefndi hér í ræðu í dag, að það væri nánast ógeðfellt að hugsa til þess að samningsaðili, eins risastór eins og hann er, að semja við okkur þetta litla land, að þessi samningsaðili, frú forseti, skuli dæla hér fjármunum inn í landið til þess að liðka fyrir áhuga Íslendinga á Evrópusambandinu. Og það er líka komið fram að þetta, hvort að það sé eðlilegt. Það er allavega hana á gráu svæði lagalega að erlend ríki sé að reka hér áróður á Íslandi fyrir eigið ágæti. Og er það eðlilegt í samningsferlinu? Er það eðlilegt? Er það siðferðislega eðlilegt? Mín niðurstaða er svo, frú forseti, að svo sé ekki og að þessi vegferð sé röngferð og þess vegna ættum við að hafna þessum tillögum og í raun og veru er það mín skoðun að við ættum að draga hætta þessari aðeldar umsókn við núverandi aðstæður, setja hann til hliðar og athuga hvernig ástandið yrði í Evrópu og Íslandi eftir til að mynda svona 2-3 ár.
Þá tekstu máls, hæstvirtur utanríkis